Rád by som spolu s vami, bratia a sestry, trošku nazrel na tie tri čítania, ktoré od Pána dostávame a do nového týždňa, toho dušičkového času vstupujeme ruka v ruke s tým časom novembrovým sa snúbi i blížiaci sa záver liturgického roka, teda Nedeľa Krista Kráľa a ten pohľad na eschatologické veci, na završenie tohto sveta a druhý Pánov príchod, ako sme sa toho trošku dotkli i koncom dnešného druhého čítania. Rád by som pozrel v tomto kontexte i na tému niečoho, čo nám Boh ponúka z prvého čítania z knihy múdrosti ako niečo, čo je krásne. Hovorí chokma, Božia múdrosť ako taká, ktorá je predstavená, vyjadrená a ten dnešný úryvok je z druhej časti tejto knihy, kde sa vyjadruje, ako sa múdrosť Boha prejavuje vo svete a v dejinách starozákonného Izraela. To vo svete prijavené Boh, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom celého univerza a potom toto nadrobné rozmanené do toho obrazu Boha v človeku a cesty, ktorou Boh človekom kráča, aby bola naplnená vo vykúpení v Mesiášovi, v Ježišovi Kristovi a v dare večného života. No a takto človek môže na to krásno, na tú krásu nazerať. Zámerne hovorím krásno, teda nie len to vonkajšie krásne, čo môžeme na ľuďoch prírode, na tom, čo dokážeme vytvoriť, obdivovať, ale to niečo hlboké, vnútorné, čo nás môže nadchýňať. Ako som im včera pri Večernej svätej omši spomínal, 2,5 týždňa cirka dozadu, myslím, streda to bola, sa v rámci svätej omše žalm čítal, ktorý bol chválou Božieho stvorenia. A v tom kontexte som spomenul, že to tak bytostne som si uvedomoval, alebo mi pred očami defilovalo to, čo som si naposledy dal ako pozadie na pracovnej ploche na mojom počítači, teda pohľad na jednu z tých fotografií z Hubbleho teleskopu, emisná hmlovina, ionizovaný vodík, vesmírna pôrodnica, tak sa to volá, N159, 160 tisíc svetelných rokov od tejto Zeme, od našej slnečnej sústavy. Samozrejme, totálna sucharina, keď to takto poviem, ale sú to snímky, ktoré sú úžasne nádherné, vyjadrujú tú krásu celého stvorenstva aj vesmíru ako takú. Krása síce pekná, ale niečo tomu chýba. Jednoducho, to niečo, čo tomu chýba, je... Človek, keď na to tak viac a viac pozerá, sú toho celé kvanta na internete zverejnených týchto fotografií, či už NASA, alebo i ďalšie vesmírne agentúry, a kde vidíme, akým spôsobom tá krása predsa len ako keby bola mŕtva, studená, chladná. A preto tá kniha múdrosti ide ďalej. Od tej krásy toho stvorenstva, toho vesmíru, alebo toho všetkého, pozerá sa trošku hlbšie a nachádza človeka, kde v tom človeku alebo v tom ľudskom bytí tá krása Božia naplno ožíva. Cez to defilé i sveta, tí fauny, flóry ako okolo nás a to všetko, to, čo tu na zemi človek môže vnímať. Krása, ktorá ožíva a je hlbšia v tom tajomstve ľudského bytia. Ale presa i v tej Božej múdrosti vyjadrené, akým spôsobom to krásno v nás je pošliapané, ako je rozbijané ľudským hriechom, nepravosťou, zlobou ako tako. A tu prichádza prísľub Božej múdrosti, ešte oveľa väčšiu krásu Boh. Človek od Boha môže zažiť. Teda to krásno, ktoré dokážeme pošliapať alebo zhumpľovať, a tento svet je plný drámy ľudskej neprávosti, zloby, ubližovania človeka človeku, tak to Boh presahuje v Kristovom vykúpení a niečo oveľa krajšie dokáže v ľudskom srdci, v ľudskej duši spraviť. Ten rozmer Božieho milosrdenstva, Božieho dotyku, Božej lásky a Božieho naplnenia. No a v tomto kontexte teda skúsme vnímať slová dnešného evanjelia, teda kto by z nás nepoznal tento príbeh mýtnika Zachéja v Jerichu. Ja by som si dovolil použiť ten spôsob starobilej alexandrijskej školy, teda ten alegorický spôsob vysvetľovania písma. Vnímame samozrejme ten literárny zmysel, ale ide mi o ten zmysel, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, teda to, čo je tam obrazne vyjadrené a to načasové, čomu Boh pozýva nás, aby sme si osobne každý z nás uvedomili. Biblický Jericho je symbolom hriechu a smrti. V starom zákone Jeruzalém versus Jericho, Jeruzalém v horách, Jericho na brehu mŕtvého mora. Zostupovať do Jericha, ponárať sa do hriechu k smrti. Vystupovať do Jeruzalema, kráčať smerom k Bohu, do Božieho mesta, Bohu sa kláňať a to spoločenstvo s Bohom vytvoriť. A v tomto slova zmysle vyjadrené, že Ježiš vstupuje do Jericha. Toto ľudské, keď si berie Boží syn a pán, on vstupuje do hriechu, do biedy tohto sveta. Kráča ulicami tohto sveta, kráča stretávajúc ľudí tohto sveta, kráča stretávajúc tú pošliapanú krásu. To všetko to, čo túžime v sebe obnoviť, ale na to nemáme, aby sme niečo s tým spravili. To vyjadruje práve ten mýtnik Zachej. Mýtnik, hlavný mýtnik Zachej, ako keby v tom bolo povedané, dosť toho mal, aby si mohol užívať, koľko chcel. Dosť toho mal, aby povedal, som bohatý muž. Postavenie mal, aby povedal, moc určitú mám a viem, ako to chutí. A predsa nie je šťastný, predsa niečo hľadá, predsa po niečom túži. Obrazne tá malá postava vyjadrená, neviem prekročiť svoj vlastný tieň a zazrieť to, čo ma naplní, alebo to si uchopiť a získať to, čo dá zmysel a pohľadenie mojej duši. To, čo si kúpim, to, čo zažijem, to, čo ovládnem, ako keby len náplasť. Chvíľkové niečo. Ale naplno zakúsiť a dať zmysel tomu, čo žijem, stále niečo chýba. No a tam tá túžba potom vrcholí v tom, tej snahe prekročiť i ako keby to, že je nízky, že nedokáže na to dosiahnuť a chce sa toho dotknúť. Počujúc o Ježišovi, hľadá šancu zmysela, vníma, že to, čo žije, toho nenaplní, vystupuje na tento planý figovník, ktorý ako keby bol biblickým obrazom jeho života. Koľkokrát tento obraz i Ježiš používa. I proroci sa toho dotýkajú. Ten planý figovník, ktorý ovocie života neprináša. Ako keby obrazom tohto Zachéja je a vystupujúc naň, ako keby ho chcel prekročiť tento obraz, ten tieň svojho života, ten hriech svojho života. A tam práve prichádza Ježiš. Do života kohokoľvek z nás, hriešného, slabého, biedného, kto má odvahu alebo chce prekročiť svoj vlastný hriech a chce niečo v živote zmeniť. A tu sa stretáva pohľad Zachéja s Ježišom. Tu počuje tie slova, Zachej, poď rýchlo dolu, musím zostať v tvojom dome. Zíď z toho planého figovníka, odvráť sa od svojho hriechu, zíď z tej biedy svojho života, odíď z nej. A to musím. To je silné slovo. Nie, že dnes by som mohol zostať v tvojom dome, alebo ak mi to vyjde, sa zastavím, alebo ak mi bakšiš dáš, jasne, že vstúpim. Nič také. Ježišovo rázne, dnes musím zostať v tvojom dome. To bytostné Božie áno, ktoré je vyjadrené voči tomuto hriešnemu slabému človeku, ktorý ani nedúfá, že niečo vyjasne, že len z diaľky zazrie, že dá sa žiť aj inak, alebo život môže byť naplnený. A to počuje, dnes musím zostať v tvojom dome. Toto jasné áno, ktorému Boh hovorí, na teba nazerám, na teba pozerám, teba po mene volám a tebe hovorím, v tvojom živote sa to dá zmeniť. A tu schádza Zachej a prijíma Ježiša v svojom dome, obrazne povedané, otvára srdce, otvára dušu, pozýva do svojho vnútra Ježiša. Aby sa dotkol všetky tie biedy a toho hriechu, z ktorého z toho planého figovníka zišiel, aby tam prišlo to Božie, v čom sa rozvezujú puta hriechu a v čom Boh prichádza so svojim odpustením a s tým pozvaním nového života. Ako na to Zachej reaguje? Stačí mu len toto? Prišiel Ježiš, bol v mojom dome. On tam vstúpil do mojho vnútra. Nie, ide ďalej. A hovorí, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Nie, že len aby som zakúsil, zídem z figovníka, prídem, stretnem sa s ním, odpustí mi alebo niečo takéto spraví. Chcem viac. Ukázal mi novú cestu, dal zmysel môjmu životu a ja kráčam cestou obrátenia. Metanoja, to odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od jeho hriechov, zloby, zla, k dobru, od diabla, neprávosti, k Bohu. To práve tým, čo Zachej vyjadruje, tým vlastne nastupuje novú cestu života. A nie vtedy, keď vstúpil do jeho domu Ježiš, ale až keď tento krok Zachej spravil, tento úmysel vyjadril a sa rozhodol pre zmenu svojho života. Až tam Ježiš hovorí, dnes prišla spása do tohoto domu. Tam prichádza to, po čom Zachej túžil a preto sa mu nedostávalo, nech čokoľvek mal či zakúšal. Tam prichádza to, čo nie je ľahké a Zachej si to uvedomuje, napraviť tie rôzne veci z jeho života a kráčať tým radikálnym spôsobom nebude ľahké, ale on si uvedomil, že stojí to za to. Túto námahu podstúpiť a chcieť svojim životom nasledovať Ježiša. Tam prichádza spása do jeho domu, do jeho vnútra. Tá spása, o ktorej častokrát hovorím v plnosti ako bytostné naplnenie ľudského bytia, to zbožšenie dar večného života, z čoho začiatok už tu môžeme zakúsiť, keď sa pre Boha otvoríme, keď vstupuje, keď dotyk Boží nám patrí, keď On pri nás stojí, keď On s nami kráča, jeho pokoj, jeho požehnanie, jeho sprevádzanie našim životom. To pozvanie, ako tu v tomto Zachejovi, ak sa vrátim k tomu pôvodnému obrazu alebo tej pôvodnej téme, ako skrze tento proces jeho túžby, hľadania, stretnutia, obrátenia, rozhodnutia Božieho milosrdenstva a odpustenia sa vytvára niečo krásne v jeho živote. Niečo veľmi hlboké, to Božie krásno, ako dokáže obnoviť a premeniť jeho bytie. Práve teda tomuto, ako o tom hovoríme, trošku s tým z toho pohľadu hĺbšieho zmyslu, z významu, Boh pozýva každého z nás, aby sme osobitne v tomto svetom roku milosrdenstva si uvedomovali tú nádhernú krásu Božiu, ktorá v nás môže byť obnovená, upevnená, prehlbená, naplňaná. Tým darom Božím, darom Ježiša, pre ktorého sa otvárame, aby vstúpil do nášho domu, aby spása, a to Božie krásno, aby s ním mohlo prichádzať. Je zaujímavé, ak v tomto kontexte vidíme i dnešné druhé čítanie. Druhý list Solunčanom, po tých iných listoch Pavlových, prichádzame k tomuto v zásade úplne druhému v poradí z Pavlových listov, ktoré napísal, a teda pravdu povediac, aj druhý v poradí zo spisov Nového zákona. Z Nového zákona to prvé, čo bolo napísané, prvý list Solunčanom od Pavla a potom zápätí tento druhý list Solunčanom. No a Pavol riešia s nami konkrétne veci, ktoré oni prežívali. Solunskú cirkev založil na svojej druhej misijnej ceste, keď vstúpil na európsky kontinent a kráčal tým gréckym poloostrovom od vrchu aj smerom dolu, tak ponajprv ich pozýva k tomu, aby vytrvali na ceste, na ktorú nastúpili. Za čo sa to modlí? Aby vás Boh urobil hodnými svojho povolania, aby ste vytrvali. Mnohokrát sa stane, že tú skúsenosť, alebo ten, nazvem to, zážitok Zachéja máme. Skoro hovorím zážitok kvôli tomu, že tá skúsenosť je niečo hlbšie, ale niekedy práve z tej jednorázovosti toho je tam priveľa toho, či už vonkajšieho, alebo rozmer emócia. Neprisahne to, tak vyslovene to neprejde celým našim vnútrom ako takým, celým srdcom ako takým. A práve až ten rozmer vytrvalosti, je to, prečo som sa rozhodol tejto cestou kráčam. A ak znovu sa zatúlam do toho Jericha, znovu Ježiša stretávam, po ňom túžim, sa pre neho otváram, do domu ho pozývam. Ak je to proces, ak je to cesta, v tej vytrvalosti sa to prehlbuje, dokáže nás to naplňať. A sa to dielo Božie upevňuje a to krásno zostáva. Teda to Božie dielo, ktoré aj skrze vytrvalosť sa stáva dielom takým, ktoré je trvalé a vedie nás do neba. Všimnite si Pavla, ako naozaj voči ľuďom z pohanstva hovorí základná evangelizácia, kerygma, Ježiš je Pán, vo viere sa otvoriť, mať účasť na Kristovom vykúpení, je za spasiteľa Pána v moci ducha, riechom zápasy dobro konať. Ale od tohto veľmi rýchlo, ako náhle sa ľudia pre Ježiša otvoria, prichádza k druhej téme. Riešiať si konkrétne veci života vo viere, ako vytrvať. Lebo vie, keby len to A povedal, tak si robí zárezy na pažbe, koľkých som zevangelizoval, koľko miestnych cirkví založil. Houby z toho, keby nevytrvali. Keby nedokázali to evangelium tak, že by to ich životy zmenilo a že by boli spasení, do neba ich to priviedlo. Takže okážete potom v tej komunikácii to všetko prevádza na to vyjadrenie cesty, na ktorej treba vytrvať. A ktorej, ak sa snažíme, tak Boh v nás koná, pôsobí nás, mení, napáňa. A svoje dielo prehlbuje. A to krásno obnovuje a naplno ich vyjadruje. Takže to je to jedno k tomu povedané, aby naozaj to Božie dielo v nás mohlo byť trváce a mohlo nás naplňať a bolo prehlbené, teda aby skutočne tá skúsenosť, to vnútorné svedectvo alebo to vedomia a to niečo hlboké v nás, aby bolo vo vzťahu voči Bohu ako niečo silné, čo nám dáva zmysel a čo nás vedie a sprevádza. A to druhé dotýka sa témy druhého pánovho príchodu, lebo niektorí jeho prvý list nepochopili, kde v kontexte toho, že Ježišovou vykupiteľskou obetou bolo završené všetko to, čo smerovalo k vykúpeniu tohto sveta, prichádza plnosť čias. Od Kristovho vykúpenia až po druhý pánov slávny príchod, Božie dielo završené, to na nápis, sme Božie kráľovstvo budovali, boli pripravení na druhý pánov slávny príchod, i keby zajtra prišiel. A niektorí to tak ich pochopili, keby zajtra prišiel, dobre, uverím, Ježiš je pán, do spoločenstva cirkvi vstúpim, mám to za pár, o týždeň, maximálne o rok, nechám všetko tak. A už len čakám, pane, príď. No nech sa pracovať, nech ani nie je, lebo počúvame, že medzi vami viacerí žijú neporiadne, zhaňujú sa zbytočnosťami a tak ďalej. Ten text poznáme, ako im do duše vstupuje. Ale teraz mi ide o to, akým spôsobom sa postaviť tomu, či už druhému slávnemu pánovmu príchodu, ale ako to teda na drobné rozoberieme i v tých dňoch, ktoré budú prichádzať, skôr je podstatný to osobné stretnutie s ním. Či už by to bolo, keby prišiel koniec sveta a vtedy príde i moje osobné završenie života, a teda osobný súd, keď môj život bude posúdený, alebo Boh vie sám, kedy to príde, druhý koniec, druhý pánov príchod a koniec sveta, završenie sveta, a dôležitý je môj koniec sveta, môj koniec, kedy ja skončím svoj život. A ako som vtedy pripravený na to, aby naozaj som bol uznaný za hodného a vstúpil do nebeskej slávy. Z toho pohľadu krásna, poviem si, niekedy je to síce pekné, áno, túžim potom, ale mne ten hriech tak chutí. Alebo tak si neviem pomôcť a tak som tam zotročený. Alebo také sú okolnosti života, že nedá sa inak. Z takých či onakých dôvodov, ktoré mám, alebo ktoré si sám sebe poviem, že musím takto žiť. A hovorím si, to krásno za to stojí, ale príde čas. Poviem, sorry Bože, na konci života. Prepáč. A potom teda, však daj mi to krásno a veď ma do neba. A ako keby sa pán pýtal, nuž, a dokážeš to? Dokážeš naozaj si zachovať tú túžbu po tom krásne Božom, po tom naplnení, po tom pretvorení tvojho vnútra, že potom, keď príde čas, povieš Bohu áno? Koľkokrát takýto úmysel bol vyjadrený a človek tej bietne Mídicha Zachéja tak stvrdol, že rezignoval na to krásno a povedal si, to nemá zmysel, to už neverím. Alebo koľkokrát človek prišiel do takého stavu, že ako keby topiaci sa vidiaci v diaľke maják a ponorí sa pod všetku tú vodu a už nemá síl, aby vtedy, keď už tú možnosť si povie, že už teraz to zmením, aby som to zmenil. Už neviem to spraviť. Ten proces Zachéja prekročiť ten svoj hriech a ten figovník sa dostať hore, pozrieť na Ježiša, otvoriť mu srdce, pozvať ho do života a to áno mu vyjadriť tým obrátením. Teda Pavol vyjadruje, či vtedy alebo inokedy ten koniec sveta príde. Jednoducho tu a teraz mi Boh hovorí svoje áno. Tu a teraz kráča tým Jerichom. Tu a teraz sa dotýka aj môjho života a ide tou cestou, kde ho môžem stretnúť. Ale na mne záleží. Či obrazne tou malou postavou neprekročím to všetko, čo mi bráni sa s ním stretnúť. Alebo či dokážem na ten figovník plány svojho života vystúpiť, to prekročiť a sa znova a znova otvoriť. A sa mu dovoliť, aby sa ma dotkol, aby na mňa pozrel, aby mi po mene povedal. aby ma k sebe zavolal, aby som ja svoje srdce pre neho otvoril. Ak takéto niečo znova a znova zakúsime, ak svoje srdce pre dobrého Boha, jeho milosrdenstva tú premenu otvoríme, ja osobne takú skúsenosť mám, teda nielen z rozmeru vlastného obrátenia alebo tej cesty obrátenia, ale i z toho rozmeru kňaza, spovedníka a tak ďalej, že tam je oveľa väčšia krása. Je všetko to vonkajšie, čo môžeme zažiť. Toto dielo milosrdenstva Boha, ktoré obnovuje krásu ľudskej duše. Ba čo viac, ten prvotný zámer svojim milosrdenstvom a svojou láskou dokáže prekročiť. A čo nám teda bráni? Ak nie sme to len my sami, aby sme túžiac po tom, čo nás naplní, Bohu dovolili, aby toto dielo v našich dušiach robil. Skúsme mu v tom pomôcť a skúsme spraviť všetko to, čo mu dovolíme, aby v nás pôsobil. Amen.